Cuéntanos
cuéntanos la pasada
tu versión.
Bueno, primeiro decir que estou bastante sorprendida da repercusión que está tendo isto, porque en primeiro lugar decir que unha cuestión que pasou estrictamente no ámbito privado, non como a miña condición de parlamentaria. Foi unha cuestión moi sin maior trascendencia, e íbamos camiñando pola rúa, eu en algún momento vin que estaban retendo para pedir a identificación a unha persoa que iba camiñando, entendín que se estaba facendo unha actuación policial agresiva e un pouco violenta. No momento que vin iso, acerqueime ao policía simplemente para preguntar que estaba pasando e por que se estaba, digamos, procedendo dese xeito tan agresivo. Un axente en concreto tamén me retirou, digamos, dunha maneira un pouco agresiva, e despois dese momento de tensión, pois acabou estando no chan a persoa que querían identificar. A miña intención foi en todo momento identificarme para como persoa que vai pola rúa, únicamente para coñecer que estaba pasando e para tratar de mediar na situación para que se resolvese coa maior tranquilidade posible. De feito, non lle din maior importancia, porque despois do acontecido procederonse as identificacións. A min non se me pedía identificación nun primeiro momento, por iso hai moitas das cuestións que estou lendo nos medios de comunicación que entendo que son cousas que non se corresponden en absoluto coa realidade, non? E ante eso, se se siguen digamos, expoñendo, pois tamén teremos que tomar as medidas consecuentes, porque non se axustan ao que aconteceu esa noite. De feito, non lle di maior trascendencia porque seguimos camiñando, non hubo ninguna persoa retida e o incidente quedou así sen máis. A miña intención, como digo e volvo a repetir, foi en todo momento a de mediar, a de tratar de rebaixar a tensión e nunca en ningún caso obstaculizar o proceso.
Pero empregaches a túa condición de diputada para intentar mediar ca policía?
Non, eu identifiqueime como deputada, pero non coa intención de obter ningún tipo de privilexio, máis que nada porque sería casi ridículo, porque eu non se me estaba acusando de nada, non? Únicamente foi para preguntar que estaba pasando e para tratar de calmar a situación, pero a mí non se me estaba pedindo unha identificación, entonces non teria sentido, non, que eu utilizara os meus dereitos. Eso non o fixen, vamos.
Estabanse facendo controis, viches algún altercado, viches algo que che chamara a atención por ese proceder da policía? Obedecía algo en concreto ou simplemente estabas vendo que se estaban pasando cos rapaces?
No, nos íbamos camiñando pola rúa tranquilamente, non vin ningún proceder diante miña que justificara que tantos coches de policía fixeran esa detención ou esa intimidación con esa, digamos, con esa forza. Non vin nada, digamos, sospeitoso de requerir desa actuación. Por eso eu entendía que podían pedir a identificación, como nos poden pedir a calquera persoa, pero entendín que as formas, como decía, un pouco violentas por parte dun axente, ou houve moitos outros axentes que actuaron, pois, baixo o meu punto de vista, a perfección, non diría ninguna crítica, que non se correspondía. De feito, eso, como digo, unha persoa acabou no chan con tres policías en riba, non? E con, bueno, con esas dificultades, non? Entendendo que diante miña non estaba facendo nada.
Eles deronche algunha explicación en algún momento?
A policía?
Sí, de ese proceder.
A min personalmente non.
Nesa actuación, polo tanto, que din algúns medios de comunicación, é que se debeu a que houve chamadas por actos vandálicos nesa noite, ti constache algo deso?
Non, nada que ver, vamos, e eu en ningún caso estaba vinculada con ese proceso.
Vale. Falaches despois de todo este proceder con algunha autoridade aquí do Parlamento? Non sei se informaches o teu grupo.
Bueno, eu sí, ainda que sexa unha cuestión privada, como sei que moitas veces se pode empregar públicamente, eu sí, informei o meu voceiro, informei o grupo parlamentario, e é verdade que tamén recibi unha chamada do presidente da Cámara para preguntarme de maneira, digamos, informal, e quedar a conversación entre nós os dous. Tampouco nada salientable, digamos.
Ibas a tomar algunha medida agora?
Bueno, eu valorarei que medidas tomar, porque a verdade, como decía, isto colleme de sorpresa, porque pensei que iba a quedar nun mero incidente pois incómodo, onde entendía que se sobrepasara con un rapaz, pero sen máis, obviamente, si persisten todo este tipo de difamacións, que entendo que son difamacións, pois tamén valoraremos que facer, porque estou obviamente bastante indignada con esa vinculación tendenciosa que se fai no titular, con esos supostos actos vandálicos dos que, por supuesto, me desvinculo totalmente, ¿no? Y entendo que esa vinculación non ten ningún sentido, porque o único que fixen foi tratar de mediar nunha identificación policial e nunca obstaculizala, sino que se resolvera con maior pacificidade e de maneira así xela.
Vale, moitas gracias.